Hujambo msikilizaji popote ulipo, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea habari za dunia za hivi punde kabisa. Jina langu ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Polisi wa Burundi leo wamemshikilia kwa muda mfupi mwandishi wa habari aliyekuwa akichunguza shambulizi la guruneti katika mji mkuu wa kibiashara Bujumbura. Kituo chake cha redio kilisema hii ikiwa ni baada ya milipuko kadhaa kutokea wiki hii na kuua watu wasiopungua watano nchini humo. Mapema leo Radio Bonesha FM ilitangaza kwamba mwandishi wao Aime Richard Nyonkuru alikuwa ametendewa vibaya na kukamatwa na polisi katika kitongoji cha Kamenge cha mjini Bujumbura wakati akichunguza mlipuko huo wa gruneti ambao unadaiwa kusababisha vifo vya watu wawili jana Alhamisi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba wasemaji wa polisi hawakupatikana mara moja kuzungumzia suala hilo. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba maafisa wa usalama ambao walionekana kwenye video wakiwa juu ya farasi wakifukuzana na wahamiaji karibu na daraja la mji wa Del Rio ulio katika jimbo la Texas hapa Marekani watachukuliwa hatua za kisheria. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye White House hapa Washington DC, Biden amesema lilikuwa ni jambo la aibu kwa maafisa hao kuwatendea kile ambacho utawala wake umekiita kuwa ni ukatili kwa wahamiaji ambao wanatafuta hifadhi hapa Marekani, wengi wao wakiishia kwenye kambi ya muda chini ya daraja hilo. Rais huyo alikuwa akijibu swali kuhusu swala ambalo limeibua mjadala mkubwa hapa Marekani wakati utawala wake ukiwaondoa mamia ya wahamiaji kutoka kwenye kambi hiyo na kuwarejesha nchini mwao kwa ndege. Wakati huo huo, Biden amesema yuko tayari kupokea chanjo ya ziada ya COVID-19 maarufu booster baada ya mamlaka ya uratibu wa dawa hapa Marekani FDA kuidhinisha utumiaji wake. Rais huyo amewahimiza Wamarekani walio na umri wa miaka 65 na zaidi na wale walio na zaidi ya miaka 18 na matatizo ya kiafya yanayoweza kupelekea kuathiriwa zaidi na corona kupokea chanjo hiyo. Wanawake wanane, makamu wa rais watatu na mawaziri wakuu watano ni kati ya waliopangwa kuzungumza hii leo Ijumaa katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Mkutano huo unahudhuriwa na viongozi wa nchi na serikali kutoka tabaka mbalimbali. Hatuwezi kuokoa sayari yetu ikiwa tutawaacha walio katika mazingira magumu, wakiwa ni pamoja na wanawake na wasichana wachache, rais wa Slovakia Suzana Kaputova aliambia mkutano huo mapema wiki hii. COVID-19 inatishia kurudisha nyuma mafanikio ambayo tumeyapata. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kiongozi wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo, aliwaambia mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Alhamisi. Alhamisi pia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya katika mkutano wa chakula ambao unataka kuboresha uzalishaji wa chakula ulimwenguni na kufikisha chakula hicho kwamba karibu nusu ya dunia haiwezi kumudu chakula. Karibu theluthi moja ya chakula chote kinachozalishwa hupotea au kuharibika, alisema Guterres. Afisa wa polisi wa zamani wa mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani, Derek Chauvin amekata rufaa dhidi ya hukumu yake kwa mauaji ya George Floyd, akiwasilisha malalamishi 18 yanayohusiana na kesi yake iliyosikilizwa mapema mwaka huu. Kifo cha Floyd, mtu mweusi mwenye umri wa miaka 46, kilichotokea mwezi Mei mwaka jana, kilisababisha maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa hapa Marekani na sehemu zingine duniani kwa miongo kadhaa ya kupinga ubaguzi wa rangi. Chauvin mwenye umri wa miaka 45, ambaye mwezi Juni mwaka huu alihukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 22 gerezani kwa kumuua Floyd kwa kupiga magoti shingoni mwake kwa karibu dakika 10, alikata rufaa juu ya hukumu hiyo kwenye mahakama ya wilaya ya Minnesota, ikiwa ni siku ya mwisho ambayo aliruhusiwa kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Katika hoja zake analalamikia hali ya utovu wa nidhamu wa kibaguzi na anaorodhesha masuala kadhaa kuhusu jopo lililochaguliwa kusikiliza kesi hiyo kati ya pingamizi zingine. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari kwa sasa, lakini endelea kuwa naye Idi Ligongo ambaye atajiunga nasi hivi punde katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi na kutakia weekend tulivu.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia yanayoendelea katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo hapo jana marais wa mataifa ya Afrika wameendelea kutoa hotuba zao, hotuba ambayo mojawapo ilikuwa ikisubiriwa ni hotuba ya kwanza kabisa ya rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa mara ya kwanza ameitoa katika ukumbi huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Katika sehemu ya pili tutaelekea kule nchini Ethiopia kuangalia mgogoro wa jimbo la Tigray, ambapo wakati huu vilevile Eritrea kwa namna moja ama nyingine nayo inaendelea kushutumiwa kuingilia mgogoro huo na kuleta kadhia, hali ambayo jumuiya ya kimataifa inatarajia kuona mambo hayo yanashughulikiwa. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia jijini New York katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambalo limekuwa likifanyika wiki nzima kwa marais mbalimbali kutoa hotuba zao kueleza yale ambayo wanataka kuyaona dunia ikiyashughulikia. Kwa siku ya jana ya Alhamisi, hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kabisa ni hotuba ambayo inamhusu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, hotuba ambayo ameitoa kwa mara ya kwanza kabisa akiwa ni rais wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki, hotuba ambayo vile vile imekuwa ni ya kwanza ya kiongozi wa taifa la Tanzania kuitoa, ambapo takribani karibu miaka sita Tanzania imekuwa ikiwakilishwa na waziri wa mambo ya nje. Kwa kutaka kufahamu yale ambayo yanaendelea na yaliyojitokeza, basi kwanza tupate hii ripoti ambayo imeangazia yale matukio ya siku ya jana.
Viongozi kadhaa wa Kiafrika akiwemo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wameasihi mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kuunga mkono pendekezo la kuondoa kwa muda haki miliki iliyowekwa na Shirika la Biashara Duniani ili kuziruhusu nchi zaidi, hasa zile za kipato cha chini na cha kati, kuzalisha chanjo za COVID-19.
It is an indictment on humanity that...
ni mashtaka kwa binadamu kwamba zaidi ya 82% ya dozi za chanjo duniani zimenunuliwa na mataifa tajiri, wakati chini ya 1% tu imekwenda kwa nchi zenye kipato cha chini. Kama hatutalizungumzia swala hili kwa uharaka wake, janga hili litadumu kwa muda mrefu na virusi vitaendelea kuzaliana na kuibuka upya na kusambaa.
Will emerge and spread.
Rais wa Namibia Hage Geingob ameita hali hii ni ubaguzi wa chanjo, akikumbuka kile ambacho nchi yake imekipitia katika enzi ya ubaguzi, wakati serikali ya wazungu wachache katika nchi jirani ya Afrika Kusini walipolidhibiti taifa hilo la kusini magharibi mwa Afrika, Namibia, kabla ya kupata uhuru wake mwaka 1990.
Vaccine apartheid.
Ubaguzi wa chanjo umepelekea ukosefu mkubwa sana wa uwiano katika misingi ya usambazaji wa chanjo na upatikanaji kwa watu wengi sana katika dunia inayoendelea wakiachwa bila ya chanjo. Inasikitisha kwamba tuna hali katika baadhi ya nchi raia wako katika hatua au wanapatiwa chanjo ya ziada ya kuongeza kinga, wakati katika nchi nyingine watu wengi bado hawajapata hata dozi ya kwanza ya chanjo.
Citizens are at a stage of receiving booster shots.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema inasikitisha kwamba wakati nchi tajiri zinajadili kuhusu kutoa dozi za ziada za kuongeza kinga, nchi nyingi maskini zimetoa chanjo kati ya 1% to 2% kwa watu wake.
The level of vaccine inequity.
Kiwango cha ukosefu wa usawa katika chanjo ambacho tunakiona ni cha kutisha. Inakatisha tamaa kweli kuona kwamba wakati nchi zetu zimechanja chini ya 2% ya watu na tunajitahidi kutafuta chanjo zaidi kwa watu wetu, nchi nyingine zinakaribia kutoa chanjo ya tatu na kuita ya kuongezea kinga. Sisi huwa tunasahau kuwa hakuna mtu aliye salama hadi kila mtu awe salama. Ni muhimu sana kwamba nchi zilizo na chanjo za ziada za COVID-19 kuwapa na wengine.
Share them with other countries.
Kushirikiana chanjo za COVID-19 limekuwa swala kuu la majadiliano katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York. Jumatano, Rais Joe Biden alitangaza kwamba Marekani itanunua chanjo bilioni moja za Pfizer za COVID-19 ili kushirikiana na dunia. Hiyo ni mara mbili ya kiwango ambacho aliahidi awali. Pia amesema anaunga mkono lengo la kuwapatia 70% ya watu chanjo kote duniani ndani ya kipindi cha mwaka ujao. Baadhi ya nchi zina chanjo kwa ajili ya watu wake kwa miezi kadhaa, lakini nchi nyingine zinajitahidi kupata chanjo. Kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa inaripoti kwamba ni 4% tu ya idadi ya watu ndio wamepatiwa chanjo kamili. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami na ripoti hiyo ambayo ilikuwa ikimiangazia yale ambayo yalijitokeza siku ya jana kwa marais mbalimbali wa Afrika ambao walitoa hotuba zao. Kutokana na hayo yote, ninaungana hapa na Goodluck Ngingo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, na kile ambacho nataka kukifahamu kutoka kwake ni mapokezi hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Je, ni hotuba ilikuwa namna gani? Agudula, kila bonge tueleza ni yapi ambayo yamejitokeza sana katika hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan ya hapo jana.
Ukitazama kwenye hotuba ambayo ameweza kuhutubia kwenye mkutano huu wa Baraza la Umoja wa Mataifa, imeeleza mambo makubwa mawili ambayo mimi nimeweza kuyaona kwenye hotuba yake. Moja, ameendelea kugusia namna gani anataka kuendelea kufanya sera za mambo ya nchi za nje ambazo zimejikita kwenye diplomasia ya uchumi, na hasa iko na muktadha kwamba Tanzania ina mahusiano na nchi zingine, lakini mahusiano hayo yaweze kuwa na faida chanya kwa pande zote mbili, kwamba Tanzania ikinufaika na mahusiano hayo na vile vile mshiriki mwingine akinufaika. Kwa ukitazama kauli ambayo ameweza kusema ya kwamba Tanzania itakuwa tayari kufungua mikono kwa zile nchi ambazo zitafungua mikono kwa Tanzania, kwa maana ya kwamba itashirikiana na wale ambao watakuwa na nia dhati ya kufanya urafiki na Tanzania ambao unaweza kuinufaisha, ambayo hiyo ukitazama moja kwa moja ni utekelezaji wa diplomasia ya kiuchumi ambayo aliweza kuizungumza mara baada ya kuwa ameapishwa kusema ya kwamba anataka kufungua Tanzania na kuendelea kudumisha mahusiano kati ya Tanzania na nchi zingine. Lakini vile vile ilikuwa ni jukumu la kwanza kabisa baada ya kuwa amemwapisha ambaye waziri wa mambo ya nchi za nje Mama Liberata, akimuelekeza ya kwamba nenda ukarejeshe mahusiano hasa kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mengine, na akielekeza kwamba mula amekuwa na uzoefu muda mrefu kwa kufanya kazi kwenye hicho, na unaweza kuona ile jambo limekuwa likionyesha sasa matunda. Lakini kikubwa kingine cha pili, amegusia namna gani Tanzania imekuwa ikitaka kushirikiana na mataifa mengine katika mikakati ya kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa corona na namna nzima ya kuweza kudhibiti, na hasa katika mambo ambayo mataifa makubwa yamekuwa kiainisha, mojawapo kubwa hasa ni kufanya chanjo ikiwa ni mkakati wa kuweza kudhibiti maambukizi kuenea. Lakini akagusia kwamba Tanzania haiwezi kufanikiwa katika kutoa ushiriki wake kikamilifu kama ya mataifa makubwa bado yataendelea kushindwa kuhakikisha mataifa madogo hasa maskini yanaweza kupata chanjo kama ambavyo inaweza kukidhi idadi ya watu wake, na akitolea mfano ya kwamba kwa kiasi kidogo ambacho kinaweza kutolewa katika nchi maskini hakiwezi kusaidia nchi hizi kuweza kuchanja watu kama vile ambavyo mashirika makubwa ya kimataifa yameweza kuelekeza. Kwa hiyo mambo haya makubwa ameweza kueleza kwenye hotuba yake.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza matarajio ambayo Watanzania hapo walikuwa nayo ni yapi hasa katika hotuba hii ambayo imetolewa? Je, yamekidhi yale ambayo yalionekana kama ni masuala ya msingi ambayo rais wao wangependa kusikia anayazungumzia?
Ukitazama Watanzania wengi hasa ambao ni sekta binafsi na wengine, unaweza kusema hotuba imeweza kukidhi matakwa yao, kwa sababu moja, walitaka kufahamu msimamo wa Tanzania hasa kwenye kushirikiana na nchi zingine wanachama, lakini kubwa la pili, walitaka kufahamu msimamo wa Tanzania kuhusu mambo ya kisiasa. Na Rais Samia amegusia kwenye hotuba yake kwamba Tanzania ni nchi ambayo inashiriki mfumo wa vyama vingi na itaendelea kuimarisha mfumo wa vyama vingi hasa katika namna ambavyo vyama vya siasa vimekuwa vikishirikiana, lakini katika swala zima la kuendelea kuimarisha demokrasia ameweza kugusia kwenye hotuba yake. Kwa hiyo ukitazama mtazamo wake unaonyesha kwamba Tanzania itaendelea kushiriki siasa za vingi, lakini vile vile Tanzania itaendelea kufanya ushiriki kwa kufuata mataifa mengine yanafanya nini katika nyanja nzima ya kiuchumi. Kwa hiyo unaweza kusema imeweza kutoa mtazamo ambao Watanzania walikuwa na utarajia na walikuwa na dhani ya kwamba rais atatoa msimamo, na ikizingatiwa kwamba katika kipindi cha miaka sita mkutano mkubwa kama huo kuweza kuhudhuriwa na viongozi wa kitaifa, kwa sababu mara ya mwisho rais wa kuhutubia alikuwa ni rais Mzee Kikwete, na baada ya kumaliza muhula wake Rais Magufuli alijikita zaidi kwenye mambo ya ndani, kushughulikia matatizo ya ndani, hakusafiri sana.
Unadhani marais ama viongozi wa Afrika wameeleza yale ambayo bara la Afrika lilikuwa linatarajia kupaza sauti yake katika mkutano huu?
Ukitazama kwenye hotuba kama hotuba hizi za mjumuisho wa marais wote, wameshindwa kuzungumzia hasa kile ambacho Waafrika wengi walikuwa wanategemea, kwa sababu hasa kwenye swala zima la kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa corona na chanjo zenyewe za uviko, na kwa namna gani bara la Afrika linaweza kuwezeshwa katika kuendelea kukabiliana ama kuweza kupata teknolojia ya kuzalisha chanjo, lakini vile vile kuweza kufufua uchumi wao ambao umeweza kudorola. Si mambo ambayo tazama wengi wameendelea kuzungumza yale yale ambayo tumezoea kuyasikiliza kwenye mikutano kama hii, na hasa kuzungumzia malengo endelevu ya maendeleo katika nchi za Kiafrika kuelekea mwaka 2030, lakini wameshindwa kuainisha mambo makubwa ya msingi ambayo Afrika bado imekuwa ikipata changamoto, na hasa kuweza kujengewa uwezo ama kuweza kupata nyenzo za kutosha za kuweza kukabiliana na magonjwa ya milipuko kama COVID-19 na mengineyo. Kwa hiyo hiyo hatujaiona zaidi wakizungumzia, lakini vile vile marais wa Kiafrika hatujaona sana wakigusia swala zima la amani na usalama kwenye nchi za Afrika, na ikizingatiwa kumekuwepo na mapinduzi hapa na pale kwenye nchi kadhaa za Afrika, ni mambo ambayo tulitarajia labda wangeweza kuyagusia na kuyazungumza kwa umoja wao, na hasa kwa namna gani ya mataifa makubwa yanaweza kushiriki katika kuhakikisha kwamba mambo kama haya mapinduzi hayawezi kutokea, na uongozi ambao unatokana na mapinduzi basi siwezi kukubalika. Hatujaona wakigusia hili, lakini mengineyo tumeona amezungumza mambo ya umaskini na mambo ya kukabiliana na matatizo ya hapa na pale.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kuweza kutueleza hayo yote ambayo yamejitokeza katika hotuba za jana, lakini kiujumla hotuba za marais wa Afrika, lakini hasa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, hotuba ambayo imekuwa ni ya kwanza kabisa kwake toka alipoingia madarakani mapema mwaka huu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na katika sehemu hii tunaelekea kule nchini Ethiopia, ambapo mwishoni mwa wiki iliyopita Marekani ilitangaza vikwazo vipya kufuatia mzozo unaoendelea katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, vikwazo vyenye lengo la kuadhibu wanaochangia kuendelea kwa mapigano, hali ambayo imesababisha kutokea hali mbaya ya kibinadamu. Kwa zaidi ya miezi 10 sasa, mapigano yamekuwa yakiendelea kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na vile watiifu wa chama tawala kwenye jimbo la kaskazini la Tigray maarufu kama TPLF. Kwa Undani leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyekundi anaangazia iwapo vikwazo hivi vitachangia utulivu nchini Ethiopia au la, na suluhu haswa kwa mzozo ambao umesababisha maafa ni lipi.
Amri iliyotiwa sahihi na Rais Joe Biden Ijumaa iliyopita inaruhusu wizara inayohusika na masuala ya fedha na ile ya mashauri ya nchi za kigeni kuwekea vikwazo viongozi na makundi ikiwa hawatachukua hatua za kumaliza mzozo hivi karibuni. Ikulu ya Marekani ilisema makundi yote yaliyotajwa yamelaumiwa kwa ukiukwaji haki kwenye mapigano yaliyozuka kati ya vikosi vya serikali kuu ya Ethiopia na vile watiifu wa chama tawala katika jimbo la Tigray TPLF zaidi ya miezi 10 iliyopita. Kwenye taarifa tofauti, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Antony Blinken alisema Marekani itachelewesha vikwazo hivi iwapo pande hasimu zitasitisha ukatili unaoendelea na kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano mara moja bila ya masharti. Mapigano haya yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuacha wengine takriban milioni 5 wakiwa wanahitaji misaada ya kibinadamu. Wiki iliyopita pia maafisa nchini Marekani walisema hadi watu 90,000 wanakumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula katika jimbo la Tigray, ambapo misafara ya malori ya misaada inazuiwa mara kwa mara na vikosi vya Ethiopia kuingia. Lakini mzozo nchini Ethiopia kwa sasa uko katika hali gani? Huyu hapa ni mkurugenzi wa shirika la kimataifa linalohusika na kuzuia vita la International Crisis Group kanda ya pembe ya Afrika, Mureithi Mutiga.
Kwa sasa kuna hali ya hatari sana, na ni kama sasa wakati wanajeshi wa Tigray walitoka kwenye eneo lao wakaingia maeneo jirani ya Afar na Amhara. Waziri mkuu aliamua sasa vita itapiganwa na wananchi, hata kama jeshi ni kama imezidiwa kidogo. So tumepata katika hayo maeneo, lakini pia katika hata mji mkuu wa Addis Ababa na kwingineko, wamekusanya vijana wengi, wamewapatia silaha. Na kwa kweli kule Afar ni kama hao vijana waliweza kusukuma Tigray wakarudi katika eneo lao. Na sasa vita iko kali sana katika Amhara, na sana sana ni vijana tu wa kawaida wanapigana kwa pande zote. Wamerikani wamekuwa wakisema wanajaribu kumaliza hii vita, na tayari waliweka vikwazo vya kusafiri kwa maafisa wa Ethiopia na Eritrea wanaotuhumiwa kuchochea vita, na pia wamesema wanaweza weka vikwazo zaidi kwa viongozi kutoka pande zote. Ni vizuri kuwa wanajaribu kuwaeleza wale ambao wanatuhumiwa kuleta hii vita kuwa wawe tayari kukumbana na vikwazo. Lakini kwa kweli kwa sasa ni kama wahusika wameamua watajaribu kumaliza huu mzozo kwa njia ya kivita. Ni muhimu sana viongozi sana sana wa Ethiopia, pia wa kutoka eneo la Tigray, wajaribu kuelewa kuwa huu ni mzozo wa kisiasa. Ni vigumu sana katika historia mzozo wa kisiasa kumalizwa kwa njia ya kivita. So sidhani vikwazo kutoka Marekani ndio vitafanya waache kupigana. Ni vita ambayo pande zote ni kama wanataka kupigana, lakini ni lazima Waethiopia wenyewe wakubali kuwa vita ambayo ina msingi wa kisiasa haiwezi malizwa kwenye uwanja wa vita.
Kwenye taarifa, Biden alisema anakubaliana na Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika kuwa hakuna suluhu kwa mzozo uliopo kwa njia ya kijeshi. Hatua za sasa zinakuja baada ya Marekani kumwekea vikwazo Jenerali Philippos Wolde Yohannes, mkuu wa jeshi la Eritrea, mwezi Agosti. Serikali ya Eritrea, hasimu wa miaka mingi wa TPLF, chama kilichotawala siasa za Ethiopia hadi waziri mkuu Abiy Ahmed alipoingia madarakani mwaka 2018, imekuwa muhimu katika kuisaidia serikali ya Ethiopia kwenye mzozo huo. Vikwazo vya awali vya usafiri dhidi ya maafisa wa Eritrea na Ethiopia mwezi Mei vilipuuzwa na serikali ya Abiy, vikitajwa kama jitihada za kuingilia masuala yao ya ndani. Ijumaa, Abiy alimwandikia Biden barua ambapo aliikashifu Marekani na jamii ya kimataifa kwa kufumbia macho maovu yanayofanywa na kundi la TPLF alilolitaja kuwa kundi la kigaidi. Alionya Marekani kukufanya maamuzi ya haraka ambao mara nyingi yamewaacha watu wengi duniani katika hali mbaya, kinyume na yale yanayolenga kusuluhisha. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali anasema vikwazo vitakuwa suluhu kwa mzozo nchini Ethiopia.
Kwa hakika tukichukua mifano ya mataifa ambayo yamekuwa kwa msukosuko kama vile Ethiopia, na Umoja wa Mataifa na nchi za jamii ya kimataifa kuwekea mataifa hayo vikwazo, hiyo haijakuwa suluhisho kwa mzozo kama ambao tunashuhudia kule Ethiopia. Maanake tukiangalizia taifa kama vile Sudan Kusini limewekewa vikwazo kama hivyo, tuende katika taifa kama vile DRC Congo pia alikadhalika vikwazo viliwekwa na jamii ya kimataifa, na mwishowe yote yajangua patupu, maanake mizozo bado ipo, na kwamba kuweka vikwazo peke yake hakutoshi kuhakikisha hali ya usalama imeregea katika hilo taifa la Ethiopia. Marekani na mataifa ya ulimwengu yanaelewa haswa ni nini ambacho kinalete kero katika taifa la Ethiopia, bali hawako tayari kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba taifa hilo limerejea katika hali yake ya kawaida. Maanake kwa kiasi fulani sisi huona kwamba mataifa kama haya hufaidika na mizozo ndani ya mataifa barani Afrika. Ndio maanake unaona kuchukua kwao kwa hatua ya kusema tuweke vikwazo peke yake ni kuchangia kuendelea kwa hiyo utatizo katika haya mataifa, hasa taifa la Ethiopia. Maanake vita vya Ethiopia, kwa upande mmoja kuna kikundi ambacho kinasema kimelemewa kisiasa, kimenyimwa haki kisiasa, na hali kadhalika hakina hatamu yoyote uongozini, ilhali kuna serikali ambayo inasema hiyo ndio iko inatawala taifa la Ethiopia na imeshikilia msimamo huo mkali. Kwa hivyo tatizo la Ethiopia linajifahamika na mataifa kama vile Marekani, ijapokuwa kwa sababu zao binafsi za kindani ya mataifa haya hawataki kuchukua hatua ambazo mwafaka ambazo zitaweza kusaidia kuleta usalama katika taifa hilo na kusitisha huo mzozo. Waasi katika eneo la Tigray wanazidi kujihami na wanazidi kupata silaha kali na wanazidi kuungwa mkono na wananchi wa eneo hilo. Kwa hivyo hii ni hali ambayo inafaa kutia shaka ulimwengu mzima, na mataifa ya ulimwengu yaangazia sasa tatizo ambalo tunalishuhudia kule Ethiopia. Manake watu wengi wanapoteza maisha na hali kadhalika tuna wakimbizi wengi ambao wanatoka katika eneo hilo, na hii ni tishio si kwa usalama wa Ethiopia peke yake bali kwa kanda nzima ya Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla.
Maafisa nchini Marekani wiki iliyopita walielezea hatua pande zinazopigana zinaweza kuchukua kupata suluhu, zikiwemo kukubali jitihada za maridhiano za muungano wa Afrika, kukubali mazungumzo bila masharti na kukubali mwaliko wa kufanya mazungumzo chini ya misingi ya kibinadamu. Maafisa hao wanataka kuruhusiwa kwa malori yanayosafirisha misaada na kurejesha huduma muhimu kama umeme, mawasiliano na huduma za kifedha. Walisema ni 10% tu ya misaada ya kibinadamu inayoelekea Tigray imeruhusiwa kuingia eneo hilo. Eneo la kaskazini mwa Ethiopia limekumbwa na mzozo tangu Novemba mwaka 2020 wakati Abiy kuwatimua TPLF, hatua aliyosema ilikuwa ni ya kujibu mashambulizi ya TPLF dhidi ya kambi ya jeshi. Licha ya Abiy ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya mwaka 2019 kuahidi ushindi wa haraka, mapigano yamekuwa yakiendelea huku kukiwa na ripoti za kufanyika ukatili, ukiwemo ubakaji, mauaji ya kiholela na maelfu ya watu kusumbuliwa na njaa. Wanamtiga anasema kuongo mkono wale wanaoongoza maridhiano inaweza kuleta utulivu nchini Ethiopia.
Hivi juzi African Union iliweza kumtuma rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Obasanjo anajaribu sana kujaribu kupatanisha hawa. Ni muhimu pande zote zijaribu kuungana mkono, nchi za Afrika na kutoka nje ya Afrika wampatie Obasanjo authority na wampatie support, kwa sababu hii vita ikiendelea itakuwa vigumu kuimaliza. So kwa sasa tunajua msimu wa mvua unaenda kuisha kule Ethiopia. Ni wakati ambao kwa kihistoria vita hata huwa inapamba moto kabisa. Kabla tufike hapo, ni muhimu viongozi wote wajaribu kumpa support Rais Obasanjo, ajaribu kutafuta suluhu ya kidiplomasia. Maafa ambayo yametokea kwa kweli ni ya maelfu na inawezekana kuwa ni kubwa kuliko hapo. Na vita sasa ikiendelea kwa sasa huu mkondo wa kikabila, kutakuwa na laki na laki za wafu. Tayari tumepata watu karibu 400,000 wametibuliwa kutoka nyumbani zao kwenye tu miezi miwili iliyopita. So kwa sasa hali ni mbaya sana na wananchi ndio wanaumia, na ni muhimu sana viongozi wajaribu kutafuta suluhu. Usaidizi ni mdogo sana ambao unafika kule. Mabanki zimefungwa, stima zimekatwa, simu zimekatwa eneo la Tigray. So ni muhimu sana katika haya mazungumzo pande zote ziache vita, kukue at least na ile wanaita humanitarian ceasefire, kisha usaidizi upelekwe kwa dharura.
Mwezi Juni vikosi vya Tigray viliuteka tena mji mkuu wa Tigray, Mekele, na vikosi vya serikali kuondoka. Tangu wakati huo wameendesha uvamizi dhidi ya majimbo jirani ya Amhara na Afar na kuwalazimu maelfu ya watu kukimbia. Karibu wiki mbili zilizopita, madaktari na wenyeji walisema zaidi ya watu 120 waliuawa kinyama eneo la Amhara, ambapo vikosi vya Tigray vilikanusha kuhusika. Pia kwenye ripoti mpya ya shirika la Human Rights Watch ni kuwa wakimbizi kutoka Eritrea waliojikuta kwenye vita wamekumbwa na mateso mikononi mwa vikosi vya Eritrea na vile vya Tigray katika kile kinachoweza kufananishwa na uhalifu wa kivita.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani, na hapa ndo tunakamilisha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.